Adran 6. Pa gymorth sydd ar gael yn yr orsaf? Rydym yn rhedeg 247 o orsafoedd ar draws ei rwydwaith, ac mae staff ym 15 ohonyn nhw. Er bod staff ar gael drwy fwyafrif o'r dydd yn ein gorsafoedd mwy fel Caerdydd Canolog, Amwythig a Chaer, nid oes staff ar gael yn y mwyafrif o'n gorsafoedd llai, lle mae staff ond yn bresennol am rhai oriau o'r dydd. Gallir cael eu rhestr o'r gorsafoedd sydd â staff ar y platfform, gan gynnwys yr amseroedd maent ar gael eich cynorthwyo, drwy gysylltu â'n tîm teithio a chymorth ar 033-300-5051. Pan gyrheiddwch orsaf sydd â staff ar y platfform, p'nai ydych wedi trefnu cymorth a'i peidio, rhowch wybod i aelod o staff a fydd yn hapus i'ch helpu chi. Os nad ydych wedi trefnu cymorth o flaen llaw, cyrheiddwch yr orsaf o leiaf 20 munud cyn eich trên adael os gwelwch yn dda. Mewn gorsafoedd lle nad oes staff yn bresennol ar y platfform neu yn y swyddfa docynnau, fe fydd y tocynwr ar y trên yn trefnu cymorth i chi fynd ar neu oddi wrth y trên. Yng ngorsaf y fenni, er nad oes staff ar y platfform, fydd staff y swyddfa docynnau yn trefnu cymorth i chi ddefnyddio'r groesfan i blatfform 1 yn ystod yr amserau canlynol. Dydd Llun i ddydd Sadwrn, o 5:45 yn y bore, hyd at 5:45 y nos, ac ar ddydd Sul, o 12:30 hyd at 6:30 y nos. Pan fydd y swyddfa docynnau ar gau, fydd cymorth i ddefnyddio'r groesfan yn cael ei ddarparu gan y tocynwr ar y trên. Os ydych yn teithio o orsaf sy'n anhygyrch i chi, byddwn nhw'n darparu tacsi o'r orsaf hon i'r orsaf hygyrch agosaf neu mwyaf cyfleus o'r lle gallwch ddechrau ar eich taith trên heb unrhyw gost ychwanegol. Os yw gorsaf pen eich taith yn anhygyrch i chi, byddwn nhw'n darparu tacsi o'r orsaf agosaf neu fwyaf hygyrch a chyfleus a cyfleu orsaf pen eich taith heb unrhyw gost ychwanegol. Er nad yw rhai o'n gorsafoedd yn gwbl hygyrch, mae mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri ar gael mewn llawer ohonynt. Rydym yn gweithio gyda pharneriaid yn y diwydiant i wella hygyrchedd drwy osod lifftiau a ffontydd troed a rampiau. Mae rampiau i gadeiriau olwyn a sgwteri yn cael eu cludo ar bob trên, tra bod rampiau ar gael yn ein gorsafoedd mwy sydd â staff.